Кепкер Қазақстан радиосы. Эфиріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 29 майы, Кептенің дүйсенбі күні. Кептенің жемуі дүние түркмендер көпшіліктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Олар бұның сағадың тәбірліктерінің де. Олар білен сізмен Йосын Анна Құрбан таңседер. Түркменстанды Түркмен халқының күні белгіленер ве бұл айрамшылығыға батланып көрерлік нұсқасы Түркмен халқы атлы халқары серғасырлы. Түркмен халқы сынасыларының бүтін дүния жемиетінің 17-ші мәжілісі өз ісіне башлады деп Түркмен мәттуаты хабар берер. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың байрамшылық құттықтауында Түркмен халқылық сынығын өстірмеге айратын үн берілгені өлленер. Әмма ерлі сыншылар Түркмен халқылығының шеккен ағыр рәхметтеріне өре жетерлік қалан сезіп білмегендіктерін, олардың халы базарларының емел пәскәлшіліктерде арлы чәкленірлерін айтарлар. Ауғанстанның Забул вилаятынан барлығы нұқыдың ауыр полиция офицері өз 6 кәрдесін атып өлдірді деп ерлі ресмилер айттылар. 27-ші майда Забулың Шинка етрауына олан хадисада ене бір полиция офицері яраланды деп вилаят кеңесінің ағзасы Хазы Асадулла Какар айтты. Хүжімші сонның соң бұл барлығы нұқыдыңға ол ердегі ярағылары Талыван жеңшілеріне тапсырды. Әмма қауіпсіздік күштері барлығы нұқыдыңды бірнеше сағат ішінде ізін алдылар деп Забул полиция Ясының ресмиси Құлам Қайланы Фаррахи 28-ші майда айтты. Март айында да Бұлыңшы етрауында өз кәрдесілер тарапынан 8 саны полиция офицері өлдірілді. Нангархар вилаятында болса, соның ялы ічкі хүжім нәтижесінде 19-ші майда 5 офицер өлдірілді. Абасаның Портланд шәһәріне ұрадан 2 адам пычақлап өлдірмекте, 3-ші адам яраламақты гүмән етіліп сақланды. Пидалар оның 2 саны мұсылман көрінішлі аялы азар бермегінің өңін алжақ қолып тұрлар. Jerem Kristian 26-njy maýda tutsak edildigi agyr ýagdaýda 2 adam öldürmek, 1 adam yaralamak aýplamalaryna aýplandy. Bu waka aýdylmagyna görä Kristian ýolagçy otlusyndaky 2 aýaly görüp, olary dini we etnik maskaralamalar bilen gaýgyryp başlanyny bolupdyr. Polisiýa ol aýallaryň biriniň hijably, ýagny baş örtüli bolanlygyny aýdýar. Müngülürse İsrailli 27-njy maýda Tel Aviv'de protesto çykyp Palestin döwletiniň döremegini gollap bildirdi. Olar iki devlet bir umid diyen şığar yazılan plakatları götürüp çıktılar. Protesti kurnoyucu inni para hatırlığa atlı devletten ayrı kurmanın başlığı Abi Buskula'nın sözlerine göre yürüyüşe çıkanlar eylemeyi, zorluğu ve cins paralığı ornaştıran hükümet tarafından umid kaldırılmalığına protest verirdiler. Kurmaçılar bu çarenin İsrail'in Palestin yerlerini eylemeyinin 50 yıllığına kavatlanıp kurnolanlığına ettiler. İsraillilere, Palestinalilere ve tutuş dünya İsrail ilatının mühüm bir bölüğünün okupasiya karşıtlığını ve iki devlet çözgüdünü isleyenliğini suud etmenin vaqtı geldi deyip buskıyla etti. Pakistan'ın dini urdan tanımal alımlarının toparı zanının geçenlerin hücumlarının, yaraqlı pitneçilerin, şerigat kanununu giyirilmek maksadı bilen gücül olayanların karşısına fatva çap ettiler. Bu fatva ya da dini kararı İslamabad'da 27. mayda Halkar İslam Üniversitesi'nin İslam oyuncusu alım varlıkları geçiren institutunda kurulan çarede tanımal dini alımların 30 üyesi gol çekti. Bu fatva terörizm ve ekstremizm yazgırıyar. Zanının geçen hücumçuları ve onlara kolluğu veriyenleri hainler diye atlandırıyar. İran'ın yokur Urkhan lideri Saud Arabistan'ın liderlerini Birleşen Statlarının yaranlık kurulları için samsıklar ve direksizler diye atlanırdı. Şeridul ahirin olorun alıp bariyan siyasetinin çökkünlüğü uçuracaktuğunu öne sürdü. Ayetullah Ali Khamenei 27. mayda Abbasavilin prezident Donald Trump'ın 20. maydaki saparını 110 milyard dolarlık korunç ve yarak şeritnamasını bağlaşandan son Saudlulara Amerikanların sağlayan sığırlar diye atlanırdı. Yarım resmi Fars Havar Kurluğu Khamenei'nin olur İslam'ın düşmanları bilen pul arkalı dost olarını ödeyen samsıklar diyenliğini havar verdi. Khamenei, Saud liderlerini ellerine Müslüman dünyasının bir bölüğünün ıkkalı düşen başarınıksız ve direksiz toplum hükmününe hasiyetlenirdi. Olar İslam'ın düşmanları bağlıkta yürektöşlük korku diyarlar ve edil sol vaktken Bahreyn'in ve Yemen'in Müslüman ilatı bağlıkta başkası hareket ediyarlar deyip Khamenei Müslümanların ağız bekleyen orada ayının başlanmak sebeple kurulan dini yığınansıkta aittı deyip onun Twitter hesabında haber verildi. Khamenei'nin bu sözler tehden saylanan Prezident Hasan Rouhani'nin Katar'ın emiri bilen eden telefon kurulununu aylık Arap yurtlarıyla katnışıklar kovulundurmağı sağıran gününe kavat geldi. Siz haberler dinlediniz.